Gipdiýen Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataýew. Aşgaba şäheriniň bir näçe trapçasyna suw üçinçiligi kesildi. Herli ýaşaýjylar bir gije günü wagt bäri suwsuz galýar. Ýylatyň suw zerurlygy suw daşaýjy ulaglar bilen bölekleýin giderilmäge çalşylýar. Bu aralykda Lewa Platynyň çärje ötrawyny hem tok suw we gady üçinçiligini bökdenşik emele geldi.
24 saat bäri suw ýok. Seýle awaryalaryň adatça bolýan ýeri bolan Änew şäherinde dün gijeti bilen beceris işleri devam etti.
Deep Adatik Radyosu'nun haberçisi 19. dekabrda paytotlu yaşayıcıları sitirledi. Yerli yaşayıcılar kevr etraplarda yaşayış çaylarına su daşayan uloğlar ve hocalık sularının paylanyanı onay diyarlar. Paytotun su üpçünçlüğünün emele giren Böktönşük varada ilkinci olup Türkmenistan'ın kronikası neşir 18. dekabrda haber verdi. Neşir şehrin bir neçe etrabını Jolzan'ı parahat 7, parahat 4, Hovdan, Çoğunlu ve 11. etrapçılarda üpçünçlüğün kesilenini aytti. Bu sebeplerde hozuruk suğlarının kesilmeyi bilen yıradış ulgumları hem işlemeyi besediptir. Yaşayışçay müdürlükler bu problemanın Aşgabat Ağustu Birleşiğinin karamağınladığına diyarlar. Bu birleşik Aşgabat Şehir Hakimliğinin Cemaat Hoculuk Müdürlüğünün düzümünedir. Paytahtta 5 ay çemeti bundan odol teyze Ağustu detkaları açılıp bulunumağa verildi. May ayını Bağtiyarlık etrafına devlet metbuatına göre bir gece günlüğün devamını 150 min kub metre Ağustu'nu araştırmağını yetmenen iri detka Prezident Serdar Berdi Muhammed Fın katnaşmağına açılıp bulunumağa verildi. Bu detkadan sezilen su çoğu onu şorgaradamak täme su we täze zaman su çatdymlaryna paýlanýar. Şonun bir näçe hepde çemetodul Akbuğdy ýetrawynyň ýaşlyk şäherçetine hem täze agyz su desgasy açyldy. Aşgabat şäheriniň agyz su üçinçiliginiň agramly bölegi Akbuğdy ýetrawyna ýerleşen agyz su toplum arkaly ýola goýulýardy. 1969-njy ýylda işe girilen bu toplumyň kuwaty 2010-njy ýylda täze desgalar bilen giňeldildi. Adatyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri şäherde 24 saat bäri dowam edýän su üçinçiligi problemasyny iri su toplumynyň ýerleşýän sebitine ýüze çykan bir näsazlyk bilen bagly ýaşdyrýarlar. Habarçymyň 19-njy dekabrda paýtagtdan ýeberen suratyny suwdaşaýy ýüklüginiň suwalýan adamlary görmek bolýar. Redaksiýa emele giren üpçünçilik meselesi boýunça şäher häkimliginiň hem de Aşgabat Agusu birleşiginiň tepýür alyp bilmeýär. Bu aralykda Adatyk radiosynyň Lewa Platynyň maglumat berýän habarçysy hem Günnogor sebitiň çärje ötrawynyň uly wagtym Oradaly Dargany we Guşçular oblarynyň 16-njy we 18-nji dekabr günlerini tok suw we gady üpçünçiliginiň bökdelenigini habar berýär. Oradaly obatynyň bir ýaşaýjysy bu ýylat derde ilki başda elektrik energiýasynyň soňra bolsa tebigi gadyň hem de suw üpçünçiliginiň kesileniňi aýdýar. Dargany obatynyň ýaşaýjylary elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen adyk saklanýan ammarlardaky göwek bakça önümlerinin zayranmağından huvat ediyerler. Bu problemalar sevite soğuk hova akımının aralaşan pırtoklarına gavat geliyer. Adatyk radiosunun havarçıda elektrik energiyasının hem de tebigi gazın böktürmeğinden sonra yaşayış çaylarının hem de durmuş maksatı deskaların yılalık öpçünçülüğünün hem kesilenin aydiyer.
Adamlar elektrik toğunun kesilmeği bilen soğuktan ecir çekti. Menin öyümde 8 aylık çağı var. Ol hem yaramadı. Öy telefonları hem işlemedi, el telefonlarında hem düzüvli signal tutmadı. Tiz kömek çağıracak boldum, emma ahir sonu gongsemin uluğunda hastahana gittik. Ol yerde hem elektrik toğı yok ekeni.
Deyip ulu wagtym obatynyň bir ýaşaýjy taýýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bir saglyk işgärine salgylanyp 17-nji dekabrda etrap hastahanasyna generator ulanylyp bir hastanyň operasiýa edilenini aýdýar. Lewa Platynyň gady üçinçilik edarasynyň bir işgäri TV gady üçinçiligine gaýtalanýan bökdenşligi içerki gady geçişçiligiň sanyndan çykmagy bilen düşündirýär. Ýöne ahyrsoň günnogor töwtüň obalaryna elektrik üçinçiligi gaýtadan dikeldilipdir.